щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, розпочинаємо нашу катехезу. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, ну що ж, розпочнемо з наступного. Наприкінці Першої світової війни страшна епідемія грипу, яка тоді називалася іспанка, забрала більше життів, ніж всі попередні 4 роки війни. За 6 місяців померло близько 20 мільйонів людей. І серед них була велика кількість дітей, які пізнали обійми смерті, оточені ніжністю і одночасно безпорадністю своїх близьких. Вони переживали все це, будучи, не будучи, в стані зрозуміти, що саме з ними відбувається. Смерть – це завжди є тайна. Проте серед цих багатьох дітей, які помирали в той час від іспанки, були двоє, котрі захворіли, вже знаючи, що вони мають померти. Вони були налякані, як і всі інші, але тим не менше чекали цієї довгоочікуваної зустрічі. Зустрічі з Христом, зустрічі зі своїм небесним батьком. І вони переживали свою драму, драму переходу усього життя до вічності з містичною глибиною, яка не знайома навіть дорослим, але котра була дарована їм із неба. До цього цих дітей, до цього пережиття смерті підготувала сама Пресвята Богородиця, яку ці діти зустріли в містечку у Португалії під назвою Фатіма. Це були Франциско та Жасінта Марто. Хлопчику було 9 років, а дівчинці було 6 років, коли вони у 1917 році разом із своєю старшою сестрою на ім'я Люсія побачили Пресвяту Діву. І, власне, сьогодні ми під час її катехези будемо говорити про цих 3 дітей. Двоє з котрих є вже святими церкви, це є Жасінта і Франциско, а друга Люсія очікує на свою канонізацію, на свою беатифікацію. Отже, поговоримо сьогодні про святих дітей із Фатіми, які в 1917 році зустріли Пресвяту Богородицю. Чому саме про них? Дивіться, дорогі друзі, насправді наступного тижня ми в Україні будемо мати день 20 лютого, і в цей день Україна згадує героїв Небесної Сотні. Трагічний день для України, день нашої гідності, день нашої свободи. І саме в цей день католицька церква західного обряду, римо-католики будуть згадувати цих дітей – Жасінту і Марту. Отже, здавалося б, співпадіння. Але якщо врахувати той факт, що Богородиця в 1917 році під час своїх об'явлень, під час того, як повідала цим дітям про таємниці, то, власне, дорогі друзі, одна із таємниць, це була таємниця про те, що ціла церква, папа римський, мають посвятити Росію її непорочному серці. Враховуючи те, що останні події нашої історії ми переживаємо в час збройної агресії Російської Федерації на території України, то, власне, думаю, що ці співпадіння, вони мають своє значення. Отже, поговоримо сьогодні трішки про цих дітей із Фатіми, ну і тим більше, що, власне, особисто про себе можу сказати, що коли востаннє ми мали зустріч священників, які відповідають за Європейське Радіо Марія, це було в жовтні минулого року, власне, ця зустріч відбувалася саме у Фатімі. І одна з таких речей, яка насправді так вразила і доторкнула під час цих реколекцій, під час цієї зустрічі, власне, це була постать цих дітей, особливо Франциска, Жасінти, ну і також, звісно, цієї старшої дитини Люсії, яка потім ще довгий час прожила. Отже, дорогі друзі, і тому теж буду сьогодні пробувати під час нашого ефіру, ну так, трішки розказати про цих дітей, поділитися і розказати про їхню святість. Отже, ну і теж давайте нагадаю, що зараз так вирішив, що зазвичай під час катехези це не роблю, але тим не менше є зараз і відео трансляція, тому що теж хотів би, щоб ми побачили побачили їхні, так, їхні фотографії, також буде достатньо багато різних відео і фотографій під час сьогоднішньої катехези. Отже, давайте, хто дивиться зараз нас у Фейсбуці або в Ютубі, отже, одразу хотів би показати цих дітей із Фатіми. Ось, власне, бачимо їх, троє дітей. Старша, більш висока дівчина – це Люсія, хлопчик по центру – це є Франциско, ну і найменше – це є Жасінта. Двоє останніх вже є святими. Жасінта прожила всього-навсього 9 років, вона померла 20 лютого 1920 року. Франциско мав 10 років, коли відійшов до вічності, помер він 4 квітня 19-го року. Ну, натомість Люсія прожила довге життя і померла 13 лютого вже 2005 року. Отже, що маємо розуміти про цих дітей, що маємо знати також про Фатіму? Дивіться, дорогі друзі, церква об'явлення у Фатімі Пресвятої Богородиці в 1917 році визнала дійсними, тобто такими автентичними, що насправді там була Пресвята Богородиця. І коли церква визнає якісь певні об'явлення за автентичні, дійсні, один із критеріїв завжди це має бути сама постать візіонерів, тих, хто бачив Богородицю. І церква насправді досліджувала життя Жасінти, життя Франциска. Зараз триває процес дослідження життя цієї старшої дівчини, Люсії. І, власне, церква прийшла до висновку, що насправді ось ці діти, яких ви зараз бачите на відео, ці діти були святими. Що діти, маючи заледве 9-10 років, вони вже досягли такого пізнання Бога, що церква не має іншого виходу, як оголосити їх святими, тобто такими, чий приклад для нас є важливим, і такими, чиє заступництво також може нам допомагати. Церква, коли визнавала цих дітей святими, також визнала чуда, які відбулися за заступництвом цих дітей і Жасінти, і Франциска. Про Люсію ще потім ми поговоримо. Отже, для тих наших слухачів, які, можливо, ну, не дуже знають історію Фатімі, давайте пригадаю, що в 1917 році, починаючи від 13 травня, відбувалися об'явлення Пресвятої Богородиці, які тривали до жовтня. В жовтні 13-го числа відбулося об'явлення, останнє об'явлення, яке супроводжувалося так званим чудом сонця, коли тисячі людей, які прийшли до Фатіми, цього маленького містечка в Португалії, десь на північ від Лісабону, близько 100 кілометрів, власне, тисячі людей побачили, ну, неймовірне видовище, сонце оберталися, власне, і люди, ну, насправді були вражені. Це було підтвердженням цього чуда. Діва Марія під час фатимських об'явлень через цих дітей запрошувала світ до навернення, запрошувала до молитви Розарія. Також були розкриті три таємниці. Перше з них діти побачили видіння пекла. Друга таємниця, теж діти почули, що Росія має бути посвячена її непорочному серці. Ну і що ж цікаво, це відбувалося ще до того, як відбулася більшовицька революція 7 листопада. І далі третя таємниця стосувалася майбутнього церкви. Отже, про ці таємниці можете пошукати на нашому Ютубі, на нашому сайті Радіо Марія, можете побачити більше. Зараз на цьому детально зупинятися не буду, ну, єдине, що можливо зараз, щоб наші слухачі побачили також Діву Марію Фатимську. Ну, бачите, намагаюся одразу і розповідати, і показувати деякі речі. Отже, тут є діти з Фатіми, також разом з Богородицею. Добре, ну що ж, і давайте зараз по черзі про цих трьох дітей. Чому церква, принаймні двох з них, зараз оголосила святими? Давайте розпочнемо із Жасінти. Зараз теж знайду її фотографію, так, щоб наші слухачі мали можливість бачити це також. Так, от, власне, бачу, є. Так, Так, ось це є Жасінта, дівчина, яка бачила Богородицю. Що ми знаємо про неї? Дивіться, звідки загалом от ми знаємо історію цих дітей? Справа в тому, що пізніше, старша з них, Люсія, писала свої спогади про подію Фатіми, і також в своїх спогадах вона описувала от своїх двох товаришів, і Жасінту, історію її життя, і також історію життя Франциска. І передусім, от знаємо цю історію цих спогадів Люсії. Звісно, не тільки, але передусім. І теж, принаймні, я, коли готувався до цієї програми, теж користався цими спогадами Люсії. До речі, теж їх можна знайти в інтернеті. Є також видані книжки українською мовою, в тому числі, і тому можете пошукати, кому є більш цікаво читати от оригінальну цю історію, яку розказала Люсія. Отже, що знаємо про Жасінту? Власне, найбільше її бажання, коли вона вже зустріла Богородицю, це, бо Богородиця вклала їй в серце це бажання спасати людей від пекла. Наскільки, от, власне, ми розуміємо, коли Богородиця показала дітям це видіння пекла, яке було, ну, насправді, жахливим. Діти пізніше говорили про те, що якщо б не присутність самої Богородиці от під час цього видіння, яка їх супроводжувала, яка була поруч, ну, вони просто могли б, ну, просто померти на місці, тому що, ну, насправді це жахливо. І тому, дорогі друзі, ну, теж часом можемо чути різні такі жарти, і в наш час про пекло, ніби там гарна кампанія. Дорогі друзі, немає там доброї кампанії, це є жахливе місце. Місце відчаю, місце страждання, місце ненависті, тому що там найбільший жах пекла, це полягає в тому, що там немає Бога, там ці грішники відкинули Божу любов, і, власне, коли ти не відчуваєш цієї Божої любові, знаходишся в жахливій ситуації, в жахливому стражданні. Отже, власне, що ми знаємо про Жасінту? Це видіння пекла от настільки її вразило, що потім вона, будучи до цього часу, до початку цих видінь, дуже такою жвавою дівчиною, дівчиною, яка, ну, теж могла дуже легко образитися на різні ситуації, вона перемінюється. І в своєму житті єдине, що вона прагне приносити жертви за грішників. Дівчина, яка мала 9-10 років, от зовсім, здається, маленька, але вона, ну, робила неймовірні жертви за ці грішників. Тобто, що це могло бути, наприклад, от читаємо у сестри Люсії, відмовлялася від води. Коли, ну, можемо собі уявити Португалію, спеку, сонце, яке випалює все навколо, вона, яка випасала вівці разом зі своїми товаришами, брала з собою воду, але потім так їй на думку приходило, ну, я можу щось пожертвувати за ці грішники, відмовлялася пити цю воду, відмовлялася також часом від їжі, вдягала собі на тіло таку волосяницю, ну, такий мотузок, який, ну, напевно, приносив таке дуже і незручності, і дискомфорт, і навіть такий біль. І вона охоче це сприймала. Навіть так, що потім є свідчення, що ця власяниця залишала такі рани на її тілі, і від сестри Люсії ми знаємо, що навіть сама Богородиця потім просила Жасінту, ти вдягай цю власяницю тільки в день, а на ніч, коли ти вже йдеш спати, то знімай її, тому що, ну, ти так, напевно, більше не зможеш витримати. Отже, дорогі друзі, ну, такі речі, які, напевно, людині, яка не знає Христа, яка, напевно, не бачила цього видіння пекла і не має любові до грішників, таку, як має Христос, який бажає спасіння кожної людині, такі речі, ну, можуть здаватися і фанатизмом, і чимось незрозумілим, але тим не менше ці діти із своєї Фатіми, от, зокрема Жасінта, насправді вона дуже охоче, з великою радістю приносила ці жертви і навіть шукала такої можливості. А як як це можу зробити краще, щоб через мою жертву ці душі грішників спасалися, щоб вони рятувалися. Тому, дорогі друзі, коли, наприклад, зараз ми маємо час Великого посту, час також певних наших зречень, відречень, нашого безпосереднього посту, теж приносимо певну жертву, і завжди це можемо приносити за когось, за грішників, за церкву, за римського папу. Ми зараз в Україні теж, звісно, можемо приносити ці наші зречення, жертви за Україну, за наше військо, за мир, за перемогу і так далі, і так далі. Отже, кожен сам собі вирішує. Ну, а про святу Жасінту теж хотів би от прочитати декілька речень, декілька слів, от, які мала ця дівчина. До речі, ну, уявіть собі цю дівчину, яка мала 10 років, але, власне, в свої 10 років, насправді, от мала таку глибину пізнання Бога. Отже, власне, ця дівчина говорила так: «Я так люблю нашого Господа і Богородицю, що ніколи не втомлююся говорити їм, як я їх люблю. Мені так подобається говорити Ісусу, що я Його люблю. Коли я багато разів це йому повторюю, мені здається, що у мене в серці вогонь, тільки він не пече мене». Або ще так казала: «Я не знаю, як це виходить. Я відчуваю в собі нашого Господа, і з ним мені так добре». Або наступне: «Я терплю все заради навернення грішників, щоби відшкодувати образи непорочному серці Марії. Я хочу, щоб ніхто не знав про мої жертви. Вони належать тільки Ісусу та Марії». Отже, уявіть собі цю дівчину, от, її історію, да, 10 років, і вона готова любити Бога до самого кінця. І дивіться, дорогі друзі, така річ, яка насправді так в житті Жасінти вразила. До речі, ну, досить часто, коли ми досліджуємо життя святих, завжди, ну, так є важливо подивитися, а як вони помирали. Тому що, ну, часом говорять, що наше життя, яке ми переживаємо, це є певна така наша підготовка до моменту смерті, до моменту переходу, до моменту нашої Пасхи. Пам'ятаємо, що смерть – це не кінець, це є, як казали перші християни, це є «Dies Natalis», день нашого народження для неба, для вічності. І важливо теж дивитися, як ці наші святі переживають, от, власне, свою агонію, свої останні дні. Знаєте, ну, теж пам'ятаю історію, яка теж мене вразила. Був колись в Радянському Союзі такий голова Союзу воїнствуючих безбожників. Була така організація в 20-ті роки в Радянському Союзі. Очолював її Ємельян Ярославський, здається, так його прізвище. І колись читав його біографію, і теж, коли він помирав, помирав в прокляті, помирав в ненависті. Навіть його близькі, навіть його рідні чули від нього тільки прокльони. Отже, це є життя, це є смерть безбожника, який проклинає все, який все ненавидить, який боїться смерті. Натомість, давайте зараз подивимося на Жасінту, це подивимося на її Голгофу, яку вона переживала. І теж от річ, яка вражає, що ви знаєте, що дуже часто в житті наших святих ми можемо бачити, ну, певні такі елементи повторення того, що відбувалося з самим Христом. І, власне, ця агонія, ця Голгофа, Жасінти, ну, десь чомусь нагадує те, що переживав Христос в момент своєї смерті. Отже, що переживає Жасінта в кінці свого життя? Вона захворіла. Дуже серйозно. В її рідній Фатімі її вже не могли лікувати. Її відвезли до Лісабону. Ніхто з її рідних не міг поїхати з нею. Вона залишилася сама. І потім, ну, так як читаємо свідчення про її останні, от, власне, місяці, вона дуже страждала від цієї самотності. Не було поруч батьків, не було поруч друзів, не було поруч Франциска, не було поруч Люсії. Залишилася одна в Лісабоні, цьому великому місці. Переживала велику самотність. але переживали цю самотність, подібно до Ісуса Христа. Так само Христос залишився на самоті, практично на Голгофі, поруч з ним не залишилося його учнів, крім декількох. Так само, коли він молився в Гециманському саду, спливаючи кривавим потом, він просить своїх учнів: моліться разом зі мною, чувайте разом зі мною. Але ці учні засинають, не можуть чувати разом з ним. Отже, залишилася одна, опинилася в такому закладі для сиріт, потім була в лікарні, але, до речі, Бог теж їй давав таке втішення, тому що поруч з нею були монахині, які опікувалися власне цим центром для сиріт. До речі, теж от зараз, хто нас дивиться, можу показати цей ліжко в Лісабоні, там, де практично свята Жасінта перебувала в останні дні свого життя, там, де вона помирає. Отже, таке маленьке ліжко, яке ви зараз можете побачити. Отже, залишилася на самоті. Далі також їй робили операцію в лікарні, і для цієї операції лікарі видалили 2 ребра. Дорогі друзі, теж принаймні мені це дуже нагадує цю рану, яку мав Христос на хресті, коли римський солдат вдарив його списом. Отже, також мала таку рану на боці, подібно до рани Ісуса Христа. Далі, також через цю операцію, яка лікарі розраховували, що вона допоможе, але врешті їй ставало тільки гірше і мала величезну спрагу, постійно просила пити, так як Христос, який вмирає на хресті і говорить: «Я є спраглий». І одне із останніх бажань Жасінти, вона сповідалася буквально за день до своєї смерті, тобто 19 лютого, і вона просить священника, що я теж хочу прийняти причастя. Але священник був переконаний в тому, що смерть, власне, не відбудеться. Він мав таку надію, що Жасінта зможе ще багато років прожити. І так подумав, що там прийду іншого дня, бо зараз я дуже заклопотаний. І не прийшов до неї з причастям. І, власне, дорогі друзі, вона помирає без причастя. Наскільки так зараз розуміємо, читаючи історію, теж це було велике страждання. Щось на кшталт, коли Христос вмирає на хресті, він кричить до свого Небесного Отця: Боже мій, чому ти мене залишив?» Не знаємо точно, що переживав Христос на хресті, але він, цитує, це 22-й псалом: «Елої, Елої, лема сабахтані, чому ти мене залишив?» І теж відчуває, напевно, Жасінта теж таке страждання, що не може прийняти Христа в своє серце, Христа під виглядом Євхаристії. Тому теж пам'ятаємо завжди, що така добра християнська смерть – це коли ми сповідаємося і приймаємо причастя в примиренні з Богом і з ближніми. Отже, так помирає Жасінта. Коли вона, до речі, померла, то теж була вдягнута практично в таке білу сукню, як весільну. До речі, теж давайте зараз покажу. Є у мене фото цієї сукні, Жасінти. Хто дивиться зараз нашу трансляцію, може побачити. Зовсім маленька дівчина, таке блакитне з білим сукня, теж кольори Діви Марії. Отже, власне, ці речі, які колись їй належали, і знаходяться зараз в цьому монастирі, де колись перебувала Жасінта. До речі, дорогі друзі, теж так можу поділитися, мав можливість, ці фото, принаймні цієї сукні, ліжка, колись я робив, і одна з речей, яка мене так вразила, маленька річ – Бог все ж таки давав Жасінті велике втішення. Кімната, де вона знаходилася, була буквально поруч із каплицею. І так, як потім згадували ці монахині, які бачили ці останні місяці життя Жасінти, вона буквально там декілька метрів могла встати зі свого ліжка, підійти до каплиці, вірніше, там було таке певне віконце, яке відкривалося от безпосередньо одразу в каплицю, і там стояти на колінах біля цього віконця і бачити Ісуса Христа в Євхаристії. Власне, це було її втішення останніми днями. Отже, це є свята Жасінта. Так, бачу, за часом теж треба вже до наступного переходити до святого Франциска. Отже, хлопець, який мав 10 років, коли помирає, давайте зараз його теж побачимо. Це є Франциско, бачите, вдягнений в такий національний португальський одяг, костюм, такий капелюх має португальський. Отже, яка його характеристика? От якщо про Жасінту розповідав, що вона була дуже такою жвавою, енергійною, хотіла спасати всі душі, приносити жертви, то Франциско, мав зовсім інший характер. Був дуже мрійливий, дуже любив грати на свірелі. До речі, Жасінта дуже любила танцювати. І мав, так здається, такий меланхолійний характер. До об'явлень Богородиці, так, як згадує Люсія, був дуже такий піддатливий. Казав, мені байдуже, чи я виграю в якусь ігру, або програю, мені байдуже. І дуже легко віддавав всі речі, навіть якщо у нього там хтось там із дітей намагався забрати силою. Отже, і він отримає таке слово від Богородиці. Здається, власне, це було якраз зараз, не пам'ятаю точно, під час першого об'явлення або другого. Богородиця йому сказав, він запитав, чи я можу спастися, чи я буду в небі. До речі, всім цим трьом дітям Богородиця пообіцяла, що вони будуть в небі. І Франциско запитав Богородиця, чи я теж буду в небі, чи я теж буду разом з тобою. Богородиця йому сказала, так, але маєш умову. І ця умова була наступною, ти будеш в небі, якщо будеш молитися багато розаріїв. Дорогі друзі, тому пам'ятаємо, що ця молитва Розарію, яка, насправді, є важливою для Богородиці, бачимо у Фатімі, у Міджугор'ї, у Лурді, скрізь Богородиця навчає нас молитися Розарій. Тому це є дуже важлива молитва, і не даремно ми на Радіо Марія теж, 4 рази протягом дня, принаймні, от стільки ми молимося, навіть більше, тому що ще транслюємо, молитву Розарію з Бердичевим. Отже, Франциско отримує цю обітницю, будеш в небі, якщо будеш молитися багато розаріїв. І далі, яким стає характер Франциско після об'явлень Богородиці? От якщо Жасінта хоче спасати душі, жертвувати, Франциско хоче утішати Бога. От, власне, це, так дивовижно звучить. Він говорить так, я хотів би утішити Господа, а потім навернути грішників, щоб вони його більше не ображали. Франциско дуже переживав за Бога, який сумує через грішників. Він постійно повторював так, я зараз думаю про Бога, він такий сумний через наші гріхи. Або він казав так, мені подобається молитися на самоті, щоб думати та втішати Господа, адже він такий сумний. Власне, бачите, оцей хлопець 10 років, він відчуває цей сум Бога. А чому Бог сумує? Тому що багато людей не знають Бога, багато відвертаються від Нього, багато Його просто ненавидять, багато є байдужими, багато є тих, які насміхаються з віри, насміхаються з Ісуса Христа, з Богородиці, зневажують Його, а багато є таких християн, які, ані холодні, ані гарячі, просто ніякі. Така байдужість. І, власне, Франциско дуже часто так усамітнювався для того, щоб втішати Бога. Це була його молитва, він постійно, хіба можна назвати, що це така певна контемплятивна молитва, молитва споглядання цього Франциска. Отже, це є хлопець, який бачив Богородицю. І дивіться, дорогі друзі, так, щоб розповідав про смерть Жасінти, як відбувається з Франциском. Помирає теж від іспанки, помирає у себе вдома, не на самоті, так як Жасінта, помирає 4 квітня 19-го року, теж, власне, перед смертю мав ще об'явлення Богородиці, такі приватні, і останні слова Франциска, які потім передала його мати, він був у себе вдома, теж і він говорить так, своїй мамі говорить: «Мама, подивись там, у дверей, яке прекрасне світло». Отже, це були його останні слова. І дивіться, дорогі друзі, дуже цікава історія, ну, теж, яка, як на мене, є таким певним знаком. Що відбулося далі? От коли померла Жасінта, коли помер Франциско, поступово їхні реліквії перевезли до Фатіми, щоб поховати з пошаною, тому що вже будувалася ця церква, яка там зараз є. І дивіться, і проблема була в чому з Франциском? В тому, що в той час відбувалася ця епідемія, і дуже багато дорослих дітей помирало від цієї хвороби іспанського грипу. І коли поховали Франциско, то поховали в таку спільну могилу. І коли церква, ну, вирішила, ну, що ці реліквії Франциска треба перенести, поховати безпосередньо в церкві, так як це є зараз, розкопали цю велику спільну могилу. І потім знайшли от місце, пам'ятали місце, але дістали тіло хлопця, який, ну, явно виглядав старший за Франциском. І було незрозуміло, тобто, ну, цілий такий скандал відбувся у Фатімі, що загубили цього Франциска, але потім згадали, що був такий факт, що просто тіла клали одне на одне, і трішки глибше занурилися в цю могилу, знайшли цього Франциска, і як його розпізнали? От першим таким знаком, коли його поховали, йому в руки батьки поклали розарій, який завжди вервицю, яким завжди молився Франциско. І батько Франциска, який був на той час ще живий, одразу сказав: це розарій мого сина. І розпізнали Франциска через розарій. Дивіться, ну, Богородиця йому говорить: ти маєш молитися розарій, щоб бути в небі. І потім його от розпізнали через цей розарій. Ну, певна така, ну, знак його ідентичності, ця молитва розарія. Отже, це є святий Франциско. Давайте, мені ще 8 хвилин залишається, і те, щоб все встигнути, давайте про Люсію, про цю старшу дівчину. Теж вона має особливу місію від Богородиці. От Жасінта приносить жертви, а Франциско втішає Ісуса Христа. Люсія їде, давайте зараз теж побачимо її фотографію, коли вона ще років 30, от, напевно, тут має, вже була в монастирі. Отже, Богородиця їй говорить, що ти проживеш ще довго. Для чого? Для того, щоб розповідати правду про Фатіму, для того, щоб це послання Фатіми, послання Богородиці, розповсюджувалося по цілому світу. І це є така місія Люсії. І дивіться, ну, дуже цікаво так, що вона за це, ну, дуже багато терпіла. Навіть коли от тільки діти вперше побачили Богородицю, то мати Люсії, от яку ми зараз бачите, вона не повірила. Вона подумала, що це є фантазія дітей, і вимагала від неї: ну, якщо ви сказали неправду, пожартували, то маєте зараз це визнати. І мати Люсії навіть била її. Отже, від самого початку Люсія мала казати цю правду, що насправді ми бачили Богородицю, що це було ось так. От. І Люсія, вона от врешті найбільше отримала, ну, такого знання про Богородицю. Найбільше послань отримала саме Люсія. І саме Люсія потім мала розповсюджувати, ну, ці таємниці. Вона писала книжки і так далі. Вона зустрічалася із римськими папами. Врешті, як склалася її доля? Вона стала монахинею. Спочатку був один монастир, потім був другий монастир. Врешті вона опинилася в Коїмбрі, це є місто в Португалії, і там перейшла до кармелітанського ордену. Стала монахинею кармелітанкою, здається, там, власне, останні 40 років свого життя вона і прожила. Зустрічалася із папами римськими, до речі, ну, дуже стисла була пов'язана із папою Йоанном Павлом II. Отже, власне, тут бачимо це фото Люсія і папа Йоанн Павло II. І теж багато листувалася, багато листів вона отримувала, і не тільки з папою листувалася, дуже багато листів отримувала від багатьох людей світу. Люсія досі не канонізована. Чому так? Ви знаєте, ну теж мав нагоду от під час останньої от зустрічі у Фатімі, мав нагоду бути в цьому монастирі в Коїмбрі, там, де колись проживала сестра Люсія. І, власне, сестри монастиря, досі там залишилися сестри, які безпосередньо її пам'ятають. От є дуже цікаво, до речі, як вони описують її. Говорять, що була дуже простою, дуже любила жартувати, багато посміхалася, була віддана молитві, дуже багато молилася. Отже, такою вони її запам'ятали, і вона постійно писала, відповідаючи на різні листи. І, власне, так як сестри із Коїмбри сказали, що, напевно, вони переконані, що вона є святою, що вона є в небі, тут у них немає жодних сумнівів. Але церква, щоб оголосити когось святим, має от дослідити життя. Для цього потрібно перечитати от всі ці листи, які вона написала, і вони кажуть, ну, теж от перечитують ці листи, і мають бути також чудеса. І здається, що є вже чудеса за заступництвом Люсії, цієї старшої дівчини. Ось, власне, давайте подивимося, як вона виглядала вже в старшому віці. Отже, це є Люсія, яка мала місію проголошувати правду про Фатіму. І теж, ну, багато речей, які вона говорить, теж є актуальними зараз, тому що теж вона багато говорила про цю ситуацію, в якій сьогоднішній світ опиниться, що диявол буде воювати проти церкви, буде ненавидити церкву, і теж церква буде переживати, ну, свої моменти кризи. І теж, от, власне, вона є таким, насамперед, свідком Фатіми. Добре, дорогі друзі, чекаємо, от, власне, також на канонізацію, біатифікацію Люсії. Але зараз, ну, от, бачу, що 2 хвилинки мені залишилося до завершення нашої катехези. Давайте є ще одна річ, щоб ми почули, побачили також. Дивіться, коли ми були в Коїмбрі, цей монастир, там, де була сестра Люсія, от, власне, записав там таке відео, як монахині і священники, які відповідають за Радіо Марія, разом співають «Сальве Реджина». От давайте цим співом ми і завершимо нашу сьогоднішню катехезу. Jesus, be our